hyvää perjantaipäivää. Kevät tekee tuloaan ja samoin myös muuttolinnut, joita alkaa näkyä etenkin eteläisessä Suomessa. Mutta Kiinassa sen sijaan linnut aiheuttavat huolta. Lintuinfluenssatapauksia tulee jatkuvasti lisää, mutta kuinka paljon, se selviää heti lähetyksemme aluksi. Tänään sukellamme myös syvälle maan alle ja selvitämme, miten neutriinofysiikan tutkimushanke saattaa vielä puhaltaa henkeä jo hiipuneisiin kaivoksiin. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin, studiossa Joonas Turunen. Influenssat aiheuttavat taas huolta maailmalla. Lintuinfluenssan uusi muoto H7N9 on levinnyt Kiinassa jo 6 maakuntaan ja mielenkiintoista on se, että tästä uudesta virusmuodosta tiedetään varsin vähän. Mutta kuinka huolestuttava tämä uusi epidemia on ja voiko se levitä Suomeen? Kysyin asiaa tutkimusprofessori Ilkka Julkuselta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Miltä näyttävät tuoreimmat luvut lintuinfluenssan leviämisestä?
No, tämänhetkiset tiedot ovat sellaiset, että 83 ihmistä on sairastunut, joista sitten 17 on menehtynyt.
Jos vähän suhteutetaan, niin näissä 6 Kiinan maakunnassa, jotka ovat aika suuria, niissä asuu yli 300 miljoonaa ihmistä. Kuinka todennäköistä on, että tämä epidemia nyt lähtee vielä laajemmalle tässä leviämään tai vaikkapa Kiinan ulkopuolelle?
No, sitä on erittäin vaikea nyt ennustaa, kun vielä tämä leviämisreitit ja se tartunnan lähde, niin on varsinaisesti vielä hieman epäselvä. Sitten tässä tiedetään, että tässä on kyseessä lintuinfluenssaviruksesta, jolla on mitä todennäköisimmin virus on silloin lähtöisin joistakin erityyppisistä linnuista. Ja itse virusta on kyllä sitten löytynyt noista kanoista ja ravinnoksi käytettävistä kyyhkysistä esimerkiksi. Ja sen lisäksi niin myöskin näistä lintujen ulosteista ja muista eritteistä niitä on pystytty myös osoittamaan.
Lintuinfluenssa on tavattu Aasiassa jo 90-luvulla, mutta miten tämä uusi H7N9 virustyyppi poikkeaa tuosta aikaisemmasta lintuinfluenssasta?
No, tämä on taas ihan uuden tyyppinen lintuinfluenssa, jota aikaisemmin ei ole havaittu. Et se on myös muodostunut samalla tavoin kuin jotkut aikaisemmat lintuinfluenssat, niin geenin vaihtojen seurauksena eri lintuinfluenssien välillä, jolloin on syntynyt aivan uuden tyyppinen virus, joka sitten on lintujen välityksellä tarttunut ihmiseen. Ja tämän tyyppistä virusta ei ihmisellä ole aikaisemmin juuri pystytty havaitsemaan.
Tällä hetkellä tiedetään siis, että tämä H7N9-virus tarttuu yleensä jostain siipikarjaeläimestä ihmiseen, mutta ihmistä toiseen sen ei tiedetä vielä tarttuneen. Mitä pitäisi tapahtua, jotta tällainen muutos siinä viruksessa ilmenisi?
No, se, että se virus sopeutuisi varsinaisesti ihmiseen, niin edellyttää sitä, että se virus pystyisi lisääntymään ihmisissä erityisesti ylähengitysteissä, jolloin sitten se virus sitten pystyisi leviämään ihmistä toiseen niin kuin hyvinkin herkästi. Tämän hetken tiedon mukaan kuitenkin näyttää siltä, että näitä ihmistä toiseen tartuntoja ei ole vielä havaittu, mikä merkitsee sitten todennäköisemmin sitä, että se virus ei ainakaan kovin runsaasti lisäänny ylähengitysteissä. Mutta tällä viruksella periaatteessa voisi olla mahdollisuus sopeutua myös ihmisiin, mutta se todennäköisesti edellyttäisi niin kuin viruksessa useiden muutoksien tapahtumista tämmöisten geenimutaatioiden kautta, ja ainakaan toistaiseksi näitä muutoksia niin ei ole tapahtunut.
Tässä yksi semmoinen huolta aiheuttava tekijä on tämä epävarmuus, että ei voi oikein ennustaa, miten tämä influenssa etenee. Mitä kaikki sitä pitäisi vielä tutkia? Mitä emme tiedä tästä uudesta virustyypistä?
No, kyllä tässä tarvii vielä tehdä niin kuin laboratoriotutkimuksia, jossa selvitetään tämän viruksen lisääntymisominaisuuksia, minkä tyyppisissä soluissa se kasvaa ja miten se sitten leviää esimerkiksi koe-eläimessä, niin eläimestä toiseen. Ja tämän tiedon avulla sitten saadaan niin kuin lisätietoa sen viruksen ominaisuuksista. Mutta erittäin tärkeää on kuitenkin jatkaa tätä influenssainfektioiden valvontaa sekä Kiinassa että muualla maailmassa, koska sillä nopealla diagnostiikalla ja sen taudin esiintymisen niin kuin seurannalla pystytään rajoittamaan sitten sen infektion leviämistä väestössä. Ja toisaalta taas sitten nähdään, että kuinka laajalle se virus sitten yhteiskunnassa voisi levittää, ja myöskin, että onko siinä viruksessa sitten sellaisia ominaisuuksia, joka voisi merkitä sitä, että se olisi jossain määrin muuntunut sitten sellaiseksi, että se voisi levitä myöskin ihmistä toiseen. Mutta niin kuin jo aiemmin totesin, niin toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että tämä H7N9 virus pystyisi leviämään ihmisestä toiseen.
Eli tällä hetkellä nyt Suomessa ei ole sellaista vaaraa, että tällainen lintuinfluenssa voisi normaalin influenssan oireiden takaa paljastua, mutta entäpä sitten Kiinassa matkustavat, tuleeko heidän ottaa huomioon jotain erityistä tällaisen potentiaalisen influenssan vuoksi?
No kyllä matkailijoiden on syytä olla sillä tavalla niin kuin valppaita, että Kiinassa matkailijan tulisi välttää näitä toreja, joissa eläviä lintuja on, ja ylipäätään sitten olla kosketuksissa näiden lintujen, elävien tai kuolleiden lintujen kanssa. Ja myöskin sitten normaali hyvä käsihygienia, eli aina ennen ruokailua tai silloin, jos ajattelee, että kädet on jostain ympäristöstä likaantunut, niin sitten pestään kädet huolellisesti saippua vesipesulla, niin tästä on jo selvää hyötyä niin kuin tartunnan välttämisessä.
Miten Suomessa terveysviranomaiset valmistautuvat tällaiseen, kun todetaan potentiaalinen riski jossain tuolla maailmalla?
No, meillä terveysviranomaiset seuraa hyvin tarkasti tilannetta näiden kansainvälisten tietolähteiden kautta. Esimerkiksi Euroopan tautivirasto Tukholmassa he raportoivat lähes päivittäin tilanteesta, ja myöskin sitten Kiinan terveysviranomaiset raportoi tilanteesta Kiinasta, jolloin meillä on aika hyvä käsitys sitten siitä tilanteesta maailmalla. Ja tämän hetken arvion mukaan kyllä se taudin leviämismahdollisuus Suomeen on varsin pieni. Että tietysti jos matkailijoiden mukana sitä tautia tulee, niin silloin se pitää pystyä nopeasti diagnostisoimaan ja potilaat sitten eristämään ja hoitamaan. Ja tällä hetkellä Suomen diagnostiikka on kyllä sillä tavalla kunnossa, että me pystytään nopeasti havaitsemaan kaikki influenssatyypit, olipa ne sitten aiemmin tunnettuja tai sitten tuntemattomia influenssaviruksia.
Kun puhutaan influenssasta, myöskin tällaisia kausi-influenssoja tulee meillekin joka vuosi, ja niistä nekin aiheuttavat vakavia uhkia ihmisten terveydelle, mutta poikkeavatko tämän lintuinfluenssan oireet tuollaista tavallisesta influenssasta?
No, kyllä ne jossain määrin poikkeavat sillä tavalla, että tämän uuden influenssan kohdalla, niin näitä vakavia tautikuvia on huomattavasti enemmän verrattuna esimerkiksi tavalliseen kausi-influenssainfektioon. Ja näihin oireihin sinänsä kuuluu niin yskä ja nopeasti nouseva korkeakin kuume ja usein lihaskipuja, mutta se mikä tämmöisessä vakavammassa tautimuodossa on, että se niin voi tulla mukaan sitten hengitysvaikeuksia ja tämmöinen isompi sairauden tunne, tai se ylipäätänsä se tauti on niin kuin vakavampi ja kovempi, ja jos näin on, niin silloin tietysti täytyy hakeutua lääkärin hoitoon, joka sitten arvioi sen tilanteen ja miettii diagnostisia ja hoitotoimenpiteitä.
Aivan, eli puhutaan rajusta taudista joka tapauksessa.
Kyllä, ja tämän uuden influenssan kohdalla just tämä vakavan taudin todennäköisyys on ollut ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan niin huomattavasti korkeampi kuin tavallisella kausi-influenssalla, mutta toisaalta taas sitten hieman vähäisempi tai matalampi kuin tällä aiemmin esillä olleella H5N1-lintuinfluenssainfektiossa, jossa kuitenkin vakavan taudin riski ja kuolleisuus oli kuitenkin sitten vieläkin korkeampi kuin mitä tässä uudessa H7N9-infektiossa.
Aivan. Jäämme seuraamaan tilannetta. Tutkimusprofessori Ilkka Julkunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Nyt jätämme linnut rauhaan. Seuraavaksi vuorossa muita tuoreita tutkimustuloksia. Ja tällä kertaa olen kaivannut tietoja pienten vauvojen vanhemmille sekä myös muille pienistä olennoista kiinnostuneille. Alkuun kiinnostavaa tietoa pienten tai oikeastaan vauvaikäisten lasten vanhemmille. Vauvathan tuppaavat itkemään aika usein ja aina ei voi tietää, mistä tämä johtuu. Yleinen tapa on nousta sylissä olevan vaavin kanssa pystyyn ja lähteä kävelemään. Aina tämäkään ei toimi, mutta yllättävän usein kyllä. Kun käytäntö tiedetään hyväksi, tulee sitä myös käytettyä. Mutta mistä tämä vauvan kanssa tepastelun rauhoittava vaikutus johtuu? Tämäkin on nyt tutkittu ja tulokset löytyvät tuoreesta Current Biology-lehdestä. Japanilaiset Riken aivoinstituutin tieteilijät tarkkailevat tutkimusjoukkoa, joka koostui, kuinka ollakaan, äideistä ja vauvoista. Vauvojen sydämen aktiivisuutta mitattiin EKG eli sydänfilmin avulla. Melko looginen tulos oli, että kun vauvan kanssa noustiin ylös ja lähdettiin kävelemään, laski vauvan syke alhaisemmaksi, tapahtui siis rauhoittumista. Kuulostaa vielä aika yksinkertaiselta, mutta japanilaisen Kumi Kurodan johtama tutkimusryhmä halusi selvittää, mitkä evoluution prosessit saattavat olla tämän rauhoittavan kanniskelun takana. Niinpä he ottivat kokeeseen mukaan tieteen parhaat eläinystävät eli hiiret. Myös hiirivauvoja kanniskeltiin ihmisvauvojen tapaan ja mitattiin niiden sydämen toimintaa mikroskooppisen pienellä EKG-laitteella. Myös hiiret rauhoittuvat kanniskelusta, siis aivan samalla tavalla kuin ihmiset, ja lopettivat itkua muistuttavan ultraääniä lähentelevän vinkumisen. Mistä vauvojen ja hiirien samankaltainen rauhoittuminen johtui? Aivotutkijoiden mukaan tähän vaikuttaa sekä tuntoaisti että niin sanottu asentoaisti, joka on yksi osa ihmisen tasapainoaistia. Tämä asentoaisti ei kuitenkaan reagoi ulkoisiin, vaan nimenomaan kehon sisäisiin ärsykkeisiin. Lisäksi rauhoittumiseen vaikuttaa parasympaattinen hermosto ja aivojen pienempi osa eli pikkuaivot. Nyt on vauvojen kanniskeluhyssyttelyn vaikutuksesta saatu myös tutkimuksellista näyttöä. Kannattaa siis käyttää. Jatketaan pienten ihmisten ja olentojen parissa, ja tässä poiminta viikon tiedeuutisista BBC:n tiedetoimitukselta. J.R.R. Tolkienin kirjoista tutut hobbitit kiinnostavat tutkijoita, enkä nyt puhu kirjallisuuden tutkijoista, vaan esi-ihmisen piirteisiin liittyvästä tutkimuksesta. Tolkienin kuvaaman hobbitin kaltainen pienoisihminen eli nimittäin nykyisen Indonesian edustalla sijaitsevalla saarella 12 000 vuotta sitten. Nimensä se on saanut asuttamansa Floresin saaren mukaan. Tämä Homo floresiensis eli yhtäaikaisesti nykyisen ihmislajimme Homo sapiensin kanssa. Tutkijat ovat viimeisen 10 vuoden ajan ihmetelleet, miten tämä metrin pituinen ihmistä pieniaivoisempi olento on kehittynyt ja elänyt samaan aikaan nykyihmisen kanssa. Vuonna 2003 löytyneestä Floresin ihmisestä on kehitetty 3 teoriaa. Joko se on kehittynyt itsenäisesti apinasta tai sitten esi-ihmisestä, joka kärsi jostain ruumiin kokoon vaikuttaneesta taudista. 3. teoria esittää, että floresiensis polveutuu nykyihmistä edeltäneestä homo erectuksesta eli pystyihmisestä. Saarelle siirryttyään pystyihmisen uskotaan kärsineen kääpiötaudista ja muuttuneen vähitellen omaksi lajikseen. Nyt tuore tutkimus, joka on edellisen tavoin japanilaisten käsialaa, antaa lisätukea tälle 3. teorialle kääpiöityneestä homo erectuksesta. Tutkija Yusuke Kaifu Tokion luonnontieteellisestä museosta arvioi, että Floresin ihmisen aivot ovatkin hieman oletettua suuremmat. Lisäksi Kaifu vertaili tutkimusryhmänsä kanssa saatuja tuloksia nykyihmisen ruumiin ja pään koon suhteeseen. Tulokset viittavat siihen, että tämä hobbitiksi kutsuttu ihmislaji olisi eräänlainen kutistunut homo erectus. Tietenkään varmuudella ei muita teorioita voida vielä sulkea pois tämän tutkimuksen perusteella. Professori Chris Stringer Lontoon luonnontieteellisestä museosta puolestaan toteaa, että tulokset vahvistavat käsitystämme nykyihmisen pitkästä evoluutiosta. Rinnallamme eli monta muutakin ihmisen kaltaista lajia, ja on osittain sattumaa, että juuri Homo sapiens jatkoi porskuttamistaan. Aivan yhtä mahdollista olisi, että me nykyihmiset näyttäisimme juuri Tolkienin kuvaamilta hobiteilta. Nyt jätämme eläin- ja vauva-aiheita suuntaamme syvälle maan uumeniin. Seuraavassa jutussa selviää, mikä on laguna. No, voin paljastaa sen verran, että se on neutriinofysiikan tutkimuslaite, jonka rakentamista kaavaillaan Pyhäjärvellä sijaitsevaan Pyhäsalmen kaivokseen. Mutta mitä ovat nämä neutriinot ja miksi niitä halutaan tutkia vanhassa suomalaisessa kaivoksessa? Toimittaja Jari Mäkinen vie meidän matkalle maan syvyyksiin.
Tätä korkeampaa hissiä ei tarvitse Suomesta levittää.
Tämä on siis hissi, ja tässä mennään syvälle maan alle. Tarkalleen 1,4 kilometriä syvälle Suomen kallioperään. Sitten, kun paria minuuttia myöhemmin hissi saapuu perille, näyttää siellä syvällä maan alla, että olisi vähän kuin jossain parkkiluolan alakerrassa. Siistejä käytäviä ja halleja, joissa tosin pienten henkilöautojen sijaan on suuria kaivostraktoreita, kuorma-autoja, poralaitteita ja on siellä muutama maastoautokin sinistä valoa vilkuttavat lyhyet valomastot katoillaan. Ja on myös työmaan ruoka, sosiaalitiloja ja tupakkanurkkaus ihan kuin olisi missä tahansa tavallisessa maanpäällisessä teollisuustilassa. Tämä on Pyhäsalmen kaivos, eräs Euroopan syvimmistä kaivoksista. Täältä on louhittu kuparia ja sinkkiä jo yli 50 vuoden ajan. Aluksi maan pinnalta avolouhoksena, mistä sitten vuosien varrella kaivosta on syvennetty ja syvennetty vaiheittain aina nykyiseen 1400 metriin saakka, siis 1,5 kilometriä syvälle. Kaivoksesta louhitaan nykyisin noin 1,4 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Nyt aiheena on kuitenkin vielä isompi asia, neutriino. Neutriino, se on eräs alkeishiukkasista ja niitä on todella paljon. Noin 65 miljardia neutriinoa kulkee jokaisen kehosi senttimetrin lävitse joka sekunti. Siis 65 000 miljoonaa joka sekunti jokaisen neliösentin lävitse. Ja tässä ovat vain auringon tuottamat neutriinot. Lisäksi kosmiset säteet tuottavat niitä ilmakehään törmätessään ja maankuoressa itsessäänkin syntyy paljon neutriinoita, kun radioaktiiviset aineet hajoavat. Ja sitten vielä Big Bang. Maailmankaikkeuden alussa syntyi niin paljon neutriinoita, että se on maailmankaikkeuden yleisin alkeushiukkanen heti fotonin jälkeen.
Well, we have a problem in fundamental physics, which is we can't quite figure out where anything came from.
Neutriinotutkija David Warg isosta Britanniasta Rutherford Appleton laboratoriosta valittelee sitä, että nykyfysiikassa on pienen pieni ongelma. Nimittäin emme tiedä, mistä kaikki aine on peräisin. Ymmärrämme varsin hyvin kaikki fysiikan peruslait, jotka määrittelevät sen, miten alkeishiukkaset toimivat. Kun mittaamme, miten hiukkaset käyttäytyvät ja toimivat keskenään, niin saamme suurimmalle osalle hiukkasista täsmälleen oikeat vastaukset teoriasta, jota kutsumme standardimalliksi.
But there's this puzzling thing about them, which is if you start with a big bang, you don't end up with any matter. Now, the world seems to have a bunch of matter in it. Where did it come from?
Mutta meidän mieltämme vaivaa vielä yksi asia. Nimittäin jos koitamme laskea näiden teorioiden mukaan maailmankaikkeuden alkua, niin emme saa lainkaan ainetta aikaiseksi. On kuitenkin selvää, että ympärillämme on ainetta, aika paljonkin, ja itse asiassa me myös itse koostumme aineesta, joten mistä ihmeestä se on tullut?
So we know there are laws of physics hiding in there. We know there are properties of neutrinos we haven't been able to measure.
Koitamme siis etsiä nyt erilaisia paikkoja fysiikan perusteista, joissa voisi olla luuraamassa lakeja, joita emme vielä tunne. Ja yksi tällainen tuntematon alue on neutriinojen tuntemus. Emme tiedä niistä vielä paljoakaan. Pystymme havaitsemaan niitä, mutta niitä on tavattoman vaikeaa mitata kunnolla, joten emme ole pystyneet tutkimaan niitä lähellekään niin tarkasti kuin muita alkeishiukkasia. Toivommekin, että sitten kun tunnemme paremmin neutriinon ominaisuudet, niin voimme paikata teorioitamme ja ymmärtää lopulta, miten maailmankaikkeus on syntynyt ja kehittynyt sellaiseksi kuin se on nyt.
To understand better how the universe came to be the way it is.
Hän oli David Walk, ja me ajamme nyt maastoautolla kaivoskäytävässä. Ajovalot tunkevat pimeyteen, ja auto heiluu hieman epätasaisella lattialla, vai onko lattia oikea sana? Se on käytännössä tie, joka on tunnelissa. Muutaman minuutin ajon jälkeen saavumme tunnelin päähän. Tuntuu siltä, että olemme tosiaankin syvällä, siis tosi syvällä maan alla, kun kiveä on joka puolella ja tunneleissa kaikuvat kaukana menevien ajoneuvojen äänet. Kiviseinä on myös selvästi lämmin. Maan sisällä on kuumaa.
Olemme nyt täällä 1400 metrin syvyydessä ja yhteiseurooppalaisessa Laguna-hankkeessa suunnitellaan syvälle tänne maan alle sijoitettavaa neutrinofysiikan tutkimuslaboratoriota.
Hän on Marko Aittola, Laguna neutrinoteleskooppihankkeen projektipäällikkö.
Tällaiset neutrinoilmaiset täytyisi ottaa suojaan ympäröiltä taustasäteilyltä. Sen vuoksi te täytyisi ottaa syvälle maan alle, jolloin päällä oleva kivikerros suojaa näitä ilmaisimia taustasäteilyltä, jolloin pystytään havainnoimaan vain neutrinot, jotka kulkevat maan kuoren läpi tänne neutrinoilmaisimiin.
Neutriinot vuorovaikuttavat muun aineen kanssa niin huonosti, että ne voivat kulkea teoreettisesti valovuosia paksun seinän läpi noin vain. Mutta koska niitä on niin valtavasti, niin sattumalta jokunen saa aikaan reaktion, jopa sinunkin sisälläsi aina silloin tällöin, mutta ei mitään paniikkia, siitä ei ole mitään vaaraa. Kari Rummukainen, Helsingin yliopiston fyysikko, jatkaa selittämällä, miksi ihmeessä neutriinoita on niin vaikea havaita.
Neutriinot on sellaisia hiukkasia, jotka vuorovaikuttavat ainoastaan niin sanotulla heikolla vuorovaikutuksella. Niitä syntyy kaikennäköisissä erinäköisissä radioaktiivisissa reaktioissa muun muassa ja ydinreaktioissa. Ja kun ne syntyvät, ne tyypillisesti läpäisevät aineen kuin tyhjää vain. Sen takia niitä on niin vaikea havaita, kun niitä kerran tuotetaan. Muun muassa aurinko tuottaa niitä jatkuvasti valtavia määriä. Ja jotta niitä voitaisiin havaita, täytyy olla hyvin massiivisia, suuria instrumentteja. Sen takia tässä Lagunassakin tutkitaan nyt suuruusluokaltaan 100 metriä koko luokkaa olevia mittalaitteita.
Jos kerran neutriinot ovat niin vaikeita havaita, niin kuinka ihmeessä sellaisia saadaan kiinni ja voidaan ylipäänsä analysoida?
No se tapahtuu niin, että meillä on esimerkiksi jotain kirkasta ainetta, vettä tai jotain öljyä, tuikeainetta, johon neutriino osuu siinä aineessa suuri tankki ja neutriino osuu yhteen atomiin siinä aineessa. Siitä tulee pieni valontuikahdus, joka sitten havaitaan valonmunistin putkilla. Tämä valontuikahduksen kirkkaus kertoo neutriinon energiasta myös se, että mihin suuntaan se valontuikahdus etupäässä menee, niin tiedetään mistä se tulee. Ja me tiedämme, että se neutriinon täytyy olla tiettyä lajia. Neutriinoja on kolmea lajia. Niitä syntyy erilaisissa reaktioissa erilaisia neutriinoja. Ja siitä, että millainen tuikahdus tulee, me tiedämme, että minkälainen neutriino oli kyseessä. Mutta tätä ainetta täytyy olla tonneittain ja näissä nyt suunnitteilla olevissa laitteissa niitä on jopa niin kuin kymmeniä tuhansia tonneja, 100 000 tonnia sitä luokkaa olevista ainemääristä puhutaan. Nyt neutriinoilla on mielenkiintoinen ominaisuus, että kun niitä syntyy tietyn tyyppisinä, ne voivat muuttaa olomuotoaan matkalla. Puhutaan niin sanotusta neutriino-oskillaatiosta. Ja näiden oskillaatioiden fysiikka on varsin tuntematonta vielä tällä hetkellä. Me emme tunne kaikkia niitä ominaisuuksia. Ja juuri tällä Lagunalla pyritään saamaan niin sanottu lopullinen vastaus siihen. Kaikki nämä oskillaatioparametrit selvitettyä. Sen takia tarvitaan tällainen, sanotaan nyt 10 kertaa suurempi koe kuin mikään aiempi neutrinofysiikan koe, ja jotta varmasti löydetään kaikki nämä niin sanotut kriittiset parametrit neutrinosektorilla.
Sveitsissä eurooppalaisessa hiukkastutkimuskeskuksessa CERNissä on laitteisto, jolla voidaan valmistaa juuri tietynlaisia neutriinoita, siis sellaisia, joiden ominaisuudet tunnetaan täsmällisesti. Ideana on se, että tuleva uusi havaintolaite sijoitetaan paitsi syvälle maan alle, niin myös sellaisen etäisyyden päähän CERNistä, että nuo Kari Rummukaisen mainitsemat oskillaatiot ennättävät tapahtua. Tuo etäisyys on teorian mukaan noin 2500 kilometriä, ja yllätys yllätys, Pyhäsalmen kaivos sijaitsee 2300 kilometrin päässä CERNistä, siis aivan täydellisellä etäisyydellä. Marko Aittola jatkaa.
Alun perin Lagunu-konsortiolla oli 7 eri sijoituspaikkavaihtoehtoa, etukäteen valittua sijoituspaikkavaihtoehtoa, ja näistä Pyhäsalmen kaivos oli yksi. Ja Pyhäsalmen etuja ovat ensinnäkin sijoitussyvyys, sen lisäksi Suomen kallioperä on hyvin vakaata. Täällä ei ole suurtakaan riskiä suurille maanjäristykselle esimerkiksi, kuten esimerkiksi Etelä-Euroopassa. Tämän lisäksi tässä Pyhäsalmella toimiva Pyhäsalmi Mine Oy tarjoaa jo nyt loistavan infrastruktuurin valmiiksi tälle alueelle, esimerkiksi rakentamisen ajalle ja myöskin toiminta-ajalle. Täällä on valmiina infrastruktuuri. Sen lisäksi näitä mittauksia jonkun verran haittaavia ydinvoimaloita ei ole lähettyvillä, esimerkiksi verrattuna Ranskaan. Niitä on hyvin vähän. Tällä hetkellä Laguna-konsortio tekee selvityksiä Euroopan unionin 7. puiteohjelman Laguna-LPNO-hankkeessa, jossa selvitetään rakennettavuutta, lopullisia ilmaisen kokoonpanoja ja näin ollen myös hintaa. Ja hanke päättyy vuonna 2014, jonka jälkeen tämä sijoituspaikka, konsortio valitsema sijoituspaikka on selvillä. Ja näin ollen rakentaminen alkaa toivottavasti mahdollisimman pian tämän jälkeen, eli vuosina 2015. Joo, 2016 viimeistään.
First place, one has to have a proper appreciation of the scale of these sorts of things. In 10 years, we'll probably have just started taking data, or maybe we will be about to start taking data.
David Walk.
So, you know,
kun koitetaan hahmottaa Lagunaa, niin ensinnä täytyy ymmärtää aikaskaala. 10 vuoden päästä olemme vasta juuri aloittaneet mittaukset tai olemme juuri aloittamassa. Ja tätä työtä jatketaan sitten pari vuosikymmentä eteenpäin. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään Lagunasta, vaan hyvä maanalainen laboratorio kerää yleensäkin muitakin tutkijoita paikalle. Olen osallistunut tällaisten perustamiseen muun muassa Kanadassa, Sudbury-nimisessä paikassa, ja aluksi teimme sinne vain yhden neutrinoilmaisimen, Sudbury Neutrino Observatoryn, mutta nyt kaivoksessa on monitieteellinen tutkimuskeskus. Siellä tutkitaan kaikenlaista neutriinoista biologiaan. Ja samoin on tapahtunut oikeastaan kaikkialla, minne on perustettu maanalainen laboratorio.
I'm a kind of a deep underground mind geek. I've been to almost every one of them in the world.
Olen itse kaivosfriikki ja olen ollut melkein kaikissa niistä maailmassa. Ja tämä Pyhäsalmen kaivos on kyllä yksi parhaista, kun ajatellaan tutkimuskeskuksen rakentamista. Tämä on kompakti, siisti ja kuiva. Ja kaivoksen pohjalle saakka pääsee hissillä, mutta myös kuorma-autoilla voi ajaa sinne 11 kilometriä pitkää tunnelia pitkin. Muissa paikoissa koko valtava mittalaite täytyisi rakentaa kuin laiva pulloon, viedä kapeaa hissikuilua pitkin pieni pala kerrallaan alas, mutta täällä suuriakin kappaleita voisi laittaa noin vain rahtikonttiin ja ajaa ne alas. Tämä paikka on fantastinen.
The quality of the facilities there are just, you know, they're just fantastic. So please, let us build an experiment in it.
Laguna-hankkeen tutkijat olisivat siis kovasti tulossa Suomeen, mutta toistaiseksi virallinen Suomi on suhtautunut nihkeästi. Isäntämaalle tällainen tutkimuslaitos toki tietää kustannuksia, mutta myös tuo paljon työtä ja toimeliaisuutta, mistä etenkin kaivostoiminnan lakattua olisi Pyhäjärven kunnalle ja sen ympäristölle suurta hyötyä. Laguna työllistäisi täyspäiväisesti satakunta henkeä ja osa-aikaisesti vielä enemmänkin, plus sitten kaikki ne palvelut, mitä tuhatkunta vuosittain vierailevaa tutkijaa toisi mukanaan. Vaikutukseltaan tämä olisi jotakuinkin pienen risteilylaivan luokkaa. Suomen huipputekniikkateollisuudelle ja tutkimustoiminnalle, etenkin fysiikalle, tämä olisi myös todellinen piristysruiske.
No, kyseessä on aivan kansainvälisen huippututkimuksen tämmöinen yksi kärkiinstrumenteista. Se toisi Suomeen paljon ulkomaista osaamista, myöskin ulkomaista pääomaa. Toki se on pääosin rahoitettu tietenkin kansainvälisesti, ja se nostaisi Suomen tällä tavalla tieteellisen tutkimuksen ja teknologisen osaamisen eturiviin. Siis tavallaan suomalaisista riippumattomat syyt, miksi tätä kansainvälinen yhteisö haluaa rakentaa tämän Suomeen. Tällainen tilaisuus kannattaa käyttää hyväksi, todennäköisesti ei toistu.
Ja takaisin maan pinnalle. Edellisessä jutussa toimittaja Jari Mäkinen kertoi neutriinofysiikan hankkeesta Pyhäsalmen kaivoksessa. Ja jutussa esiintyivät fyysikko David Work Rutherford Appleton laboratoriosta, Marko Aittola, joka on Laguna neutriinoteleskooppihankkeen projektipäällikkö, sekä Kari Rummukainen, Helsingin yliopiston fyysikko. Tiedykkösen lopuksi hoidamme hygieniaa. Hygienian kulttuurihistoria-sarjassa tehdään pistoja menneeseen ja kysytään, millaisia tapoja ja asenteita liitämme hygieniakäyttäytymiseemme. Entä mikä sitten on terveydellemme haitaksi tai hyväksi? Toimittaja Emilia Kruunvallin sarjan ensimmäisessä osassa tuuletetaan hygieniakäsitysten historiaa. Keskiössä on päiväkodeista ja kouluista kovin tuttu otus, päätäi. Täit tarttuvat ryhmissä helposti, jos pipot vaihtuvat ja vaatteita pidetään samoissa paikoissa. Pidetäänkö päätäitä epähygienisyyden merkkinä? Entä liittyykö tartuntoihin noloutta ja häpeän tunteita?
Onko sulla tai teillä ollut täitä?
Kyllä, ikävä kyllä.
Kun olit koulussa, niin oliko teillä silloin täitä liikkeellä?
En muista, että mun kouluaikana olisi ollut 70- ja 80-luvulla. Mä luulin, että se olisi ollut hirveä häpeä.
Minkä takia?
No, en mä tiedä, se varmaan olisi leimattu jotenkin nuhruiseksi, likaiseksi. Varmaan sen takia.
Onko sulla omia lapsia?
Joo, kyllä meillä on ollut päätäitä. No, se ensimmäinen reaktio on, että voi ei, ja että hirveä ruljanssi, että saadaan nämä pois, otetaan selvää, että miten se hoituu.
Onko täit merkki huonosta hygieniasta?
Ei, sen verran mä oon oppinut tästä asiasta, että ne on vaan ikäviä vierailijoita, joille ei voi mitään.
Pesukoneet jylläävät, pipoja pakastetaan ja monessa perheessä täishampoihin valuu helposti kymppi jos toinenkin. Voivatko päätäet nyt erityisen hyvin? Biologi ja hyönteistutkija Jaakko Kulberi.
No, sanotaan näin, että se on ollut joskus harvinaisempikin, että DDT vähän aikanaan niin kuin kävi sillä raskaaksi noin niin kuin lajina. Mutta nykyään se on ilahduttavalla tavalla palannut maamme luontoon. Päätäi on lähinnä ihmisen hiuksessa esiintyvä eläin. Sinänsä täithän on suuri lajijoukko, joka elää monenlaisilla karvaisilla eläimillä, erityisesti nisäkkäillä siis. Päätäi, vaatettäi ja sitten tämä genitaalialueen elukka eli satiaan.
Päätäiden torjunnassa käytettiin pitkään DDT:tä sotien jälkeisessä Suomessakin. DDT:n jälkiaallot näkyivät täiden vähyytenä, mutta täi ei ole ihan uusi tuttavuus sittenkään.
Tämänkin eläimen alkukoti on tietysti ollut aikanaan Afrikassa, missä ihminen on lajina syntynyt. Ja ihmisen vaatettäi ja täi, jotka on hyvin läheisiä lajeja, tai jotkut pitää niitä alalajeinakin, koska ne esimerkiksi risteytyy keskenään jossain määrin ainakin. Ja on arvioitu, että tämä sama tai yhteinen täin kantamuoto on itse asiassa ollut simpanssilla, ja se on siitä sitten jakautunut muutamia miljoonia vuosia sitten omaksi lajikseen. Ja sitten pikkuhiljaa, kun vaatteet keksittiin, niin muutama 100 000 vuotta sitten niin on arvioitu, että on tämä päätäinen vaatettäin historia, yhteinen alkumuoto siellä muutaman 100 000 vuoden päässä.
Eli täitä on ollut aina, kun on ollut ihmisiäkin?
No sanotaan, että täillä oli ehkä tämmöinen pieni pullonkaula siinä vaiheessa, kun vaatteiden käyttö yleistyi ja karvat rupesi hupenemaan, niin tässä karvojen huvetessa ilmeisesti tapahtui sitten tämä hieman lajiutuminen näihin eri lajeihin. Ja sitten homma tietysti vaatettajien kohdalla helpottui siinä vaiheessa, kun se sopeutui paremmin elämään ihmisten kledjuissa, niin siinä sitten.
Kun Helsingin luonnontieteellinen museo ja yliopistomuseo ilmoittivat etsivänsä jokin aika sitten kuolleita päätäitä kokoelmiinsa, asian yhteydessä lehtijutussa mainittiin, ettei täitartuntaa tarvitse hävetä eikä kyse ole huonosta hygieniasta. Mistä sitten puhumme, kun puhumme hygieniasta? Mitä käsite tarkoittaa nyt? Entä millaisia historiallisia merkityksiä siihen liittyy? Sanan juuret ovat pitkät, kertoo lääketieteen historian dosentti Heikki S. Vuorinen.
Jos haluaa tavallaan tämmöistä sanakirjan määritelmää, niin sehän on oppiterveydestä ja tavallaan terveyden suojelemisesta. Siinä se oikeastaan lyhyesti on, sehän on kreikan kielestä tuleva sana hygieia, joka on tarkoittanut terveyttä. Jo antiikin aikana tavallaan se oli myöskin niin käsitteenä oppi siitä, miten terveyttä suojellaan. Galenos kirjoitti kirjan terveyden suojelemisesta. Se on niin kuin tavallaan, se on englanniksi käännetty hygieniaksi, ja se on se, mitä se on, latinaksi de sanitate tuenda, se on justiinsa terveyden suojelemista. Näin ollen käsitteenä tavallaan sillä on hyvin pitkä historia.
Entä milloin hygieniakäsite sai nykymerkityksensä?
Nykymerkityksen se toki sai vasta sitten 1800-luvun kuluessa ja 1900-luvulle tultaessa, jolloin se siinä hyvin keskeiseksi nousi kaikki se, millä estetään tartuntatauteja leviämästä ja kaikkia kulkutauteja leviämästä ja niin edelleen se. Ja miten luodaan tavallaan terveellinen ympäristö, jossa nimenomaan ajatuksena silloin, kun se nykymuodossaan kehittyi 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, niin se nimenomaan tarkoitti juuri tämmöistä niin kuin julkista hygieniaa, vesihuoltoa, johon kuuluu puhdas juomavesi ja viemärilaitos ja ylipäänsä niin kuin tämän meidän ympäristön puhtaus. Ja toisaalta sitten henkilökohtaista hygieniaa, jossa sitten korostui niin peseytyminen, vaatteiden puhtaus ja niin edelleen. Että voidaan sanoa, että siinä vaiheessa, kun myöskin bakteerit löydettiin ja niihin alettiin kiinnittää 1800-luvun lopulla huomiota, niin siinä vaiheessa hygienia nousi myöskin tämmöiseksi hyvin tärkeäksi tieteenalaksi.
Helsingin yliopistossakin toimi kansanterveystieteen laitoksen sijaan alkuun hygieeninen laitos.
Ja nythän tämä on sitten osa Hjelti-instituuttia ja siellä kansanterveystieteen osasto. Eli tämä tavallaan käsite hygienia laajeni 1900-luvulla sitten kyllä hyvin niin kuin moneksi niin, että puhuttiin sitten myöskin niin esimerkiksi sosiaalihygieniasta, kunnes sitten kehittyi esimerkiksi käsitys sosiaalilääketiede ja niin edelleen. Ja oli myöskin, täytyy muistaa, että 1900-luvun alkupuolella oli myöskin käsite rotuhygienia. Eli siinä merkityksessä hygienian sanalla on myöskin hyvin tämmöinen pahaenteinen kaiku. Eli vääntäytynyt moneksi.
Entä kun tieteessä otettiin edistysaskeleita, mikrobit löydettiin, puhtauden ja lian määritelmiäkin voitiin tarkentaa yhä tehokkaammin joka saralla. Opaskirjallisuudella ohjeistettiin 1900-luvun alkupuolella vaalimaan terveyttä ja syytä oli tavoitella myös puhdasta ja viihtyisää asuinympäristöä. Oliko kaikella uudella terveyteen liittyvällä tiedolla vaikutusta ajatteluun ja asenteisiin?
täit eivät välttämättä enää ole häpeä, niistä voidaan puhua tai ainakin muistella myöhemmin, mutta miten tämä käsitys on muuttunut tai se, että liittyykö se mahdollisesti huonoon hygieniaan, niin kuin on ehkä ajateltu ja sitten hävetty tätä?
Siis sehän on ihan selvää, että voidaan sanoa melkein, että 1900-luvulle kun tultiin niin ja alettiin puhua yleisesti hygieniasta ja hygienistä oloista ja liasta ja mitä kaikkea pahaa siihen liittyy, niin siinä yhteydessä tietysti levisi myöskin häpeä. Ja silloin niin erilaisiin näihin loisiin alettiin suhtautua hyvinkin häveten. Ja kyllä väittäisi, että se on edelleen olemassa tällainen suhtautuminen, vaikka tosiaan niin kuin päätäi on niin yleinen meidän seuralaisemme. Ja täytyy muistaa sen, että luteitahan myöskin esiintyy nyky-Suomessa. Ja siinäkään ei kyse ole siitä, että on välttämättä mistään niin kuin hygieniaongelmista. Ne ovat myöskin niin hyvin niin kuin alkaneet sopeutua tähän meidän teolliseen maailmaamme. Kyse on lähinnä se, että mistä saa ruokaa, eli verta.
Kukapa kutinaa tai puremia kaipaisi, mutta ovatko päätäit sitten missään mielessä terveydelle vaarallisia? Tässä vielä biologin näkökulma, Jaakko Kulberi.
Päätä ei mun ymmärtääkseni ole juurikaan ollut ongelmallinen, mutta sen sijaan vaatetta ei ole kyllä erittäin paha vitsaus ollut. Et sehän meillä on selkeästi harvinaisempi, että siihen tarvitaan vähän tästä huolettomampaa elämäntaipaa ihan oikeasti. Et se, periaatteessa se on jokseenkin helppo hävittää. Vaatettaessa on nämä pilkkukuumeet ja muut tämmöiset erilaiset samantyyppiset borrelioosisukuisia tauteja ja muuta tällaista. Et ei ollenkaan kivaa. Tässä mielessä niin on syytä ottaa kyllä vakavasti myös niin vaatetta, että ei pidä ruveta väheksymään, koska kun ne kuitenkin risteytyy jopa keskenään, niin on ihan turha antaa mahdollisuuksia tämmöiselle taudelle niin tottua uusiin vektorieläimiin. Että ottaisin kyllä siinä mielessä vakavasti, enkä siinä on kuitenkin tämmöinen laajempi aspekti, vaikka kuinka pitäisi siitä, että eläimistöä on henkilökohtaisissa viidakoissa.
Näin vaatettaista vielä biologia museomestari Jaakko Kulberi Helsingin yliopiston luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Hygienian käsityksen historiaa selvitti Helsingin ja Tampereen yliopiston lääketieteen historian dosentti Heikki Vuorinen. Ja tässä Tiede Ykkönen tänään. Tuon neutriinofysiikan hanketta Pyhäsalmen kaivoksessa käsittelevän jutun voi kuunnella huomenna uudelleen kello 15.40 tällä kanavalla. Tiede Ykköset löytyvät kaikki Yle Areenasta ja ensi tiistaina taas tällä kanavalla samaan aikaan. Kiitoksia teille, hyvää viikonloppua.